Mēs vēlamies veidot tādu drošu vidi, kurā bērns tiešām drošībā un bez nosodījuma var sevi izpaust un runāt par savām problēmām, sajūtām un grūtībām, kurā viņš saskarās ikdienas dzīvē. Un tieši tas bija arī tas mūsu galvenais zinulis, iemesls, kādēļ mēs izveidojam šo čatu. Arī mums savukārt ir iespēja bērnam varbūt mēģināt sniegt palīdzību viņu sasniegt tajā vidē, kurā viņš tiešām arī visbiežāk šo laiku var pavadīt, kas ir tātad interneta vide. Bērnu pusauģu uzticības tālrunis tātad aizvien darbojās un arī turpinās darboties, tas ir pieejams visu diennakti, bez maksas un pilnībā anonīmi. Savukārt, ja mēs runājam par čatu, tad čata darba laiks tās ir darba dienas no 12:00 līdz 8:00 vakarā, un arī čats, protams, pieejams bez maksas un ir pilnībā anonīms. Mūsu mērķis ir darīt bērniem zinām un viņus informēt un izstāstīt, ka ir šī iespēja arī rakstīt, jo tiešām ir bērni, kam tas ir pieejamāk, jo reizēm, domājot par tālruni, ir nepieciešama telpa, kurā bērns zina, varbūt, ka viens viņu nedzirdēs. Ir nepieciešama kaut kāda speciāla apstākļa, lai ir klusums, lai bērns var šo te sarunu veidot. Savukārt čatam, būtībā viss, kas ir vajadzīgs, ir iespēja tikt internetā, vai telefonā, vai no datora, un šo te sarunu uzsākt.